ako dva biela goluba.
Jedan drugačiji život započeo je u Beogradu 1830. godine, kada je dotle polunezavisnoj kneževini Srbiji priznata samouprava. Po naredbi knjaza Miloša počeo je ne samo graditeljski preporod varoši, nego i oživljavanje društvenog i zabavnog života. Kada je 1829. godine u Beogradu boravio pruski putopisac Otto Dubislav Pirh, primetio je
da ženskog sveta uopšte nema po ulicama, dok su sva tadašnja slavlja kao i novogodišnji dočeci bili samo po kućama u krugu porodice, ređe kod komšija i prijatelja.
Drugi hroničar beleži da su tačno u ponoć pri dočeku nove godine milike cveće bile pogašene, dok bi svi gosti posle domaćinove zdravice za dug život, dobro zdravlje i sreću zapevali omiljenu pesmu Mnoga ja ljeta. Potom bi, pored domaćina, okupljeni gosti zaigrali kolo, a kasnije založili bi se svim mogućim orientalnim slatkišima, alvom, tatlijama, gurabijama, baklavom.
Oduševljen na takvim svečanostima, ponašanjem domaćica, književnik Joakim Vujić im odaje priznanje da se lepe gospože Beogradkinje, koje počeše takođe igrati kolo, oblače učtivo i blagonaklono.
Felix Kanic, koji je 1869. godine postao član Srpskog učenog društva, u svom kapitalnom delu Srbija, zemlja i stanovništvo beleži.
Godine 1861. Beograd je još bio Eldorado najčudnijih suprotnosti. Ubrzo je nekada konzervativni Beograđanin počeo da uviđa da pivo Gambrinus, koje je brzo osvajalo teren, bolje prija u društvu i pod otvorenim nebom. Nicale su mnoge velike kafanske bašte u kojima se točilo pivo. Starije su se modernizovale. Prema bečkim i peštenskim uzorima uređivani su zabavni lokali, a svi veći hoteli su pretvorili svoja dvorišta u neku vrstu operetskih scena s najšarenijim programima.
Postepeno je počela da se izdvaja mala kulturna građanska elita, te je svaka bolja porodica posjedovala neki instrument.
U beogradske kuće su ušli nemački, francuski, pa čak i engleski učitelji, francuske bone i guvernante. Sada se na ulicama čuju isto toliko francuski i nemački jezik, iz kojih su prodrle mnoge strane reči, na što se strogi puristi žale isto toliko koliko i na sklonost zapadnjačkom načinu odevanja i života i izvesnom luksuzu u uređivanju stanova.
Pored svih zimskih proslava, balova, slava i Božića, Nova godina nije bila veliki praznik. U tadašnjem patrijarhalnom Beogradu, kako beleži Branislav Nušić, sva zabava i opštenje dotad kretalo se iza visokih avlijskih zidova.
Tišinu Beograda, zavejanog snegom, tek ponekad bi poremetila svirka građanske bande, čiji su svirači dobro uvijeni u kožuhe i gunjeve, zastajali ispred kuća na mestima gdje je sneg bio razgrnut. Najpoznatija je bila knjažesko-srpska banda Josifa Šlezingera, s kojom je među prvima napustio dotadašnju prestonicu Kragujevac.
U Beogradu se on pobrinuo da izvesne oblike muzičke kulture zapada prenese u novu prestonicu. Priredio je 1842. godine prvi javni koncert, na kome su učestvovali pevači amateri i vojna banda pod njegovim rukovodstvom. Nije nam poznat program toga koncerta, jer ga novine nisu objavile, ali je činjenica da su kao solisti nastupili domaći entuzijasti Milan Milovuk na violini i izvesni Petrović i Milanković kao pevači. I da je zadovoljstvo publike bilo takvo da su svi izvođači morali svoje pesme povtoriti.
Inače, Milovuk će učestvovati u osnivanju prvog organizovanog muzičkog udruženja Beogradsko pevačko društvo 1853. godine. Kasnije tim društvom rukovodit će Kornelije Stanković i Davorin Jenko. Po rečima Stane Đurić-Klein, ono je za duge decenije postalo osnovna žiža muzičke kulture Srbije.
Kako reko smo, doček nove godine bila je porodična svetkovina. Porodica je na okupu uz mezeluke domaćica provodila prijatno veče, dok su stariji pričali neverovatne priče iz prethodnih godina. Jedna takva priča mogla je biti ona o dolasku prvog velikog, lepog i muškog elefanta, slona Fila. Kako je na dan 5. jula 1832. godine pisalo na velikom plakatu. Tada su svi u Beogradu hteli da za pola cvancika, na Savi, u lađi s proću đumruka, vide čudo neviđeno, živog slona.
Kad u Beogradu beše slon, behu i mnoge kiše i svetina govoraše da tu kišu proizvodi slon. Po svu noć veli šmrče svojom njuškom iz Save vodu, a posle je na zemlju izbacuje u vidu kiše. Onda beše i hlebac skup i narod pripisivaše tu skupoću proždrljivosti slonovoj, te zbog toga morao otići iz Beograda dalje.
Pričalo se i o predstavama prvog srpskog mađioničara Ilije Božića, vlasnika pozorišta lutaka Kuku Todore, i o Sredoju Saviću zvanom Čovek s buretom, koji je kao Diogen u buretu spavao, a Danju, stojeći na njemu, izvodio predstave pred narodom, gutajući eksere, noževe, kašike, džepne satove i kao poseban specijalitet žive žabe.
U to vreme na ulicama je već odavno vladao mir. Bez lampiona, svetiljki, šarenih jelki i svega što danas ide uz proslavu Nove godine.
Beograđani pamte jedno takvo kićenje, ali za sasvim drugu priliku. Bilo je to 1859. godine kada je knjaz Miloš sa sinom Mihajlom došao u grad. Tada su duž ulica bili postavljeni prozračni fenjeri od hartije u raznim bojama, koji su lelujali na zategnutim konopcima od koplja do koplja. Na raskršćima glavnih ulica gorele su na motkama mešine s katranom, koji je zapaljen kapao po kaldrmi na veliku radost okupljenih Beograđana.
Za vladavine kneza Mihajla Obrenovića na novogodišnjim dočecima igralo se Kneževsko kolo, Moravac, Žikino kolo, Četvorka, a od okretnih igara Šnelpol i Kaluptajč.
Pečenje je do ponoći bilo ćureće, od ponoći praseće. I to opet po narodnom verovanju, jer ćurka nožicama tera zemlju unatrag i s njom zlo stare godine, dok prase njuškom rije zemlju unapred, znači ide u napredak. Tek bogatije kuće mogle su sebi priuštiti malo muzike koju su po pravilu svirali đaci s liceja. U ponoć je nastajalo grljenje i ljubljenje, služene su krofne. Samo je u jednoj bio zlatnik, da donese sreću ili polomi zub.
Vuk Karadžić u Beču Novu godinu nije čekao bez domaćih specijaliteta. Tako je jedne godine tražio od prijatelja recept.
Može biti da se smijete za ovo što ću da vam pišem. Molim vas da mi jasno opišete kako se ova jela gotove. Džomlek, ćevap, kapama, čorba od štuke. A da se do ponoći služi ćurka, a od ponoći prase, i Vuk je znao.
U O nekakvim poklonima i darivanju nije bilo ni govora. Uostalom, to nije bio običaj ni u viđenijim kućama.
Darivalo se za takozvane oceve i materice, koji dolaze pre Nove godine. I tu su uvek postojale razlike između slavlja u donjem i gornjem delu grada. Siromašnija deca posle običaja vezivanja roditelja dobijala bi samo orah, smokvu, a često ništa, dok su ona bolje stojeća mogla da očekuju i po par somotskih papuča, svilenu traku, izrezbaren štap, prsluk ili novu haljinu.
Domaćinske kuće trudile su se da o prazniku, ma kako da se on skromno proslavljao, bude svega. U siromašnijim domaćinstvima radost je bila i sama pomisao na prvi novogodišnji dan, kada će se, po dobrom starom običaju, lomiti vasilica umešena od kukuruznog brašna i popare na masti.
Mamite, zar vrtetić u draga na mom, mamite, zar vrtetić u draga na mom, koje mamite. Medna usta, mamo, medna usta, oj, mamite, medna usta u draga na mog, mamice, medna usta u draga na mog, oj, mamice. Da me oče, mamo, da me oče, oj, mamice, da me oče poljubiti, oj, mamice. Da me oče poljubiti, on, oj, mamice. Ne oče, mamo, srne oči, oj, mamice, srne oči u draga na mog, mamice, srne oči u draga na mog, oj, mamice.
Negde pred kraj 19. veka počele su da se ustaljuju javne priredbe povodom odlaska stare i dočeka nove godine. Obično bi to bilo u nekoj od poznatih beogradskih kafana, počev od Ećim Tomine, kod znaka pitanja, preko Manojlove bašte, Dardanela, Zlatnog grozda, sve do one na kojoj je krupnim slovima bila ispisana reklama.
Kakva reklama, kakve kerefeke, na novu godinu pij vino kod zeke.
U nekoj od poznatih kafana Beograđane bi zabavljali glumci šaljivih uloga za sumu od 50 ili 60 para. A ako bi se predstavi pridružila i neka koncert pevačica, doživljaj bi bio izuzetan. Glumac i pisac Brana Cvetković, koji je u detinjstvu izmislio jaje koje trči, čestitanje nove godine sveo je u epigrame. sirotinji je nazdravljao.
I cifrom i smehom ti težiš za parom, ali u letu novom bit će sve po starom.
Ondašnjim penzionerima obratio se ovim rečima.
Ko što znate, više manje, za primanje vi ste, primite moje čestitanje kad penziju niste.
Doček 1895. godine ostao je zapamćen po jednom urnebesu koji se dogodio u kafani. Glavni akter tog dešavanja bio je akademik Mihajlo Petrović, poznati kao Mika Alas. On je bio profesor velike škole, najpoznatiji ribar na Savi i Dunavu, ali i nenadmašni violinista s orkestrom Suz, koji je imao na repertuaru 240 pesama i 700 melodija narodnih igara.
Te večeri Mikina družina zabavljala je goste kod dva tigra, negde na Terazijama. Do ponoći sve je bilo u prijatnom raspoloženju, ali posle ponoći nekoliko podnapitih veseljaka tražilo je nemoguće. Hoćemo bre svirku da plafon puca more, dok makar jedan muzikant mrtav ne padne. Nešto je moralo da se uradi. Suzovci su razbili veliku kafansku lampu i u mraku povikali: vatra, vatra, bežite, vatra. Nastao je lom. Prevrtani su stolovi, gosti su stali da beže i kroz tu gungulu izleteli su napolje i članovi orkestra s instrumentima, ali bez honorara od 125 groša koji su redovno prilagali u humanitarne svrhe. Nekoliko prazničnih zdravica.
Dobra rakija, a bolja sreća danas i vazda.
Od neba ti rosilo, a od zemlje rodilo.
Do ove godine delili šakom, a od ove i šakom i kapom.
Da Bog da bili plemeniti i nadaleko glasoviti.
Unučad iz doma hodila i kolo vodila.
Ko u novoj godini drugom zlomisli, tanji od konca bio.
O sreći se mislilo pametno i razložno.
Sreća je kao zdravlje. Kad god ga ne opažaš, znači da postoji.
Ko svoju sreću deli sa drugima, zaslužuje da ga sreća prati.
Srećan je onaj koji može šta hoće, ali je samo onaj veliki koji hoće ono što može.
A moglo je i ovako, u stihu.
Nesrećan je čovek isto što i cvet bez kapi rose, a srećnima jezda bome i petlovi jaja nose.
Divan san, proleti sreća, besanne noći, i ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besanne noći, i ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled blag. Tvoj pogled rad, sve bele ruže, sve doći sreće, na mome stolu već svenu sad. Sve bele ruže, zar ona neće još jednom doći, moj smirit ja. Bele ruže, sve doći sreće, na mome stolu već venu sad. Sve bele ruže, zar ona neće još jednom doći, moj smirit jas.
U prvoj noći 20. veka 1900. godine prestonicom je duvala košava. Vetrovi su raznosili ono malo snega što je prekrivalo ulice. Srećom, nije bilo potrebe za konjičkim eskadronom kao onog januara 1856. godine kada na veliki bal koji su priredili knez Mihajlo i kneginja Julija mnogo građanskih i vojnih zvanica nije moglo da stigne sve dok eskadron nije utabao smetove gore do manježa. Ali u novogodišnjoj noći te 1900. godine garda je bila u Nišu. Kralj Aleksandar Obrenović i njegov otac, bivši kralj Milan, boravili su u dvorcu kraj Nišave.
Sutradan je Milan s lovđijom Kalčom išao u lov. Pričao je Kalča o tome.
A pceta ni idu ispred, kraljsko pceto ide si levo, a mojega čapu pustija desno od njeg. I pceto more videli kako je vospitano, pa priznava, pa mu Demek drži čes. U jednom trenutku lovci s pratnjom su stali, psi načuljili uši. Osjetio se prijatan miris. Kralj Milan je poslao adjutanta da izvidi, a ovaj je ubrzo podneo izveštaj.
Kmet Đoka kuva kupus. U bakarni kazan stavio slaninu, pa kupus. Suvo meso, pa kupus. Svinjetinu, pa kupus. Junetinu, pa kupus.
A poziva li kmet Đoka na kupus?
Ne poziva, vaše veličanstvo.
E, baš je magare taj kmet Đoka.
U beogradskoj skadarliji i njenim bojemskim kafanama spremao se sličan kupus i jela sa roštilja. Glumac Čiča Ilija Stanojević u veselom kalendaru za 1909. godinu posebno beleži dane Svetog oca Samopija, smirene mati Rasolice i prepodobnog brata iz Burentija. Novogodišnji meni u beogradskom hotelu Imperial izgledao je ovako.
Ladna jela, puter, srpski sir, ementaler, salame, sardine, file na francuski način, ribe, kečiga i smuć s majonezom, pečenja, čureće, praseće i jagnjeće, salate, razne, pite s mesom, sirom, jabukama i krempite, torte i kremovi, razni, voće, razno, piće, razno, na kraju, kafa i sladoled.
Posle dočeka, jedan gost zakucao je na vrata apoteke.
Imate li nešto za mršavljenje?
Imamo, zašto ne uđete?
Pa ne mogu.
U ovu našu državu jako zabranjuju da narod ne predapije vino i rakije, od kada su piće zabranili, ostali su mnogi budlegeri. Pa bolje ta policija što nam ne da mira, da se više ne sme piti rakije i vina. Dobra vina, piva i rakije, zabranjeno, ne sme da se pije. Zato burne geri prave, spoljna alka, pojna i grizona umreni se mora. Od muržajna iljadama mreli, mnoge bolne ošpitalj odneli. Dana svaki pokudi i narod se čudi, svakom krivom pijani idu žene i ljudi. Svaki stane, pa se od njih smije, u Americi bolje da to nije.
Od igara u elitnom hotelu Imperial izvodila su se kola Srbijanka, Niševljanka, trgovačko kolo Hajduk Veljkovo kolo, valceri Prolećni san i Dolores, Mazur Srpkinja, Seljančica Kadril i Sarajevka.
Posle odmora nastavljalo se Devojačko kolo, Čar valcera, Oficirsko kolo, Valcer Luksemburg, Kadril 2, Valcer Estudijante i Lepi Mile.
Na kraju 1904. godine navršila se nepuna godina od izlaženja lista Politika. Na prvoj strani broja, koji je imao 4 strane i prodavao se po ceni od 5 para, objavljen je na najistaknutijem mestu uvodnik pod naslovom 1904.
Anonimni pisac je očigledno veoma loše raspoložen, što donekle govori i o vremenu u kome se živelo. O staroj godini piše:
opraštamo se s njome utoliko lakše što nemamo ništa dobrog o njoj da kažemo. Došle su nove ideje, nov poredak, ali su ljudi ostali isti oni kao nekad. Gde treba energičnih likova, samopouzdanja i energije, tu smo mi imali na raspoloženju samo polumera hotimičnog odugovlačenja i uzmicanja. Naša javna svest nije bila vođena jačom idejom, tačno obeleženom i opšte priznatom. Lutalo se i još se luta, stare navike bore se s novim pogledima, a ceo naš javni život boluje od toga. Neka nam svima 1905. godina bude lepša i bolja od 1904.
Uopšte, te prve čestitke u Politici bile su nekako britke. To potvrđuje i jedna rubrika pod naslovom Najlepša ulica, najviše blata.
Mi nismo krivi što je naša opština takve sreće, da joj čak i u novoj godini čitamo lekcije. To nije tako zavidan položaj ni za nju, ni za nas. Ali treba samo posle jedne kiše ili kad se sneg malo otopi, kao ovih dana, proći Knez Miloševom ulicom ili videti kad nekoliko dana ne pada kiša, pa ćete videti da imamo pravo.
Moja Sergice, oča djava platna, ti si moja kućica srebrna i zlatna. Budi, budi kudalo, omr, tak i zita, usta su na prepuna. Uvek vatra putkara, a dim vetar vija, na verige kota opu čorbe se nija. Budi, budi kudalo,
Na raskršću 1914. i 1915. godine Beograd je privremeno oslobođen u Prvom svetskom ratu. Politika tada mnogo vedrije piše o novom letu.
Varoš pliva u moru svetlosti. Beogradom počev od poluzamrzlog Dunava i Save, pa unakrs sve do krajnjih kuća periferije pronosi se žagor svetine. Preko klizavih trotoara na blistavoj svetlosti, koja je padala sa uličnih svetiljki i poluzamrzlih okana kafanskih prozora i dućanskih izloga, kreće se od Kalemegdana pa do Slavije čitava povorka veselih šetača i šetačica, domaćina i domaćica, pognutih pod teretom hladnih jela, flaša, slatkiša i svih sitnica kojima se dočekuje novo, a ispraća staro leto. Prva godina rata je prošla. Njegovo veličanstvo kralj Petar i njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar poslali su telegrafske čestitke svima komandantima armija, čestitajući Novu godinu svima oficirima, podoficirima, kaplarima i redovima srpske vojske.
U članku Na pragu sreće novinar piše o našim pobedama, kakve u ogromnom svetskom ratu nije pokazala ni jedna armija. U zajednici s najsilnijim svetskim armijama, koje imaju i ljubav i divljenje za njenu snagu, ulazi srpska vojska na pragu nove godine u posljednje borbe za pravedni i trajni mir među narodima.
Doček 1915. godine kod Kolarca bio je stvar prestiža. U Kastriotinoj ulici broj 1, današnja Makedonska, nalazila se jedna od većih građevina u Beogradu u kojoj je na prvom spratu stanovao Ilija Milosavljević Kolarac, a elitna kafana je bila u prizemlju.
Ulaz u Kolarac bio je tog 31. decembra 1914. godine osvetljen trostrukim nizom trobojnih sijalica. Pristizala je povorka kola i ekipaža iz kojih su izlazile elegantno odevene dame ogrnute velovima i bundama u pratnji gospode u smokinzima i frakovima.
Tako se dolazilo na bal za ispraćaj stare godine i u kasinu i u oficirski dom. Iz širokih izloga hotela Moskva izlivalo se na terazije čitavo more svetlosti. I, kako politikin saradnik izveštava,
bruje čak do na ulicu akordi nekog valcera, koji sa svojom družinom umetnički izvode braća Frajt. A večito veseli gospodin Vulković izdaje posljednje naredbe za profijant koji je neophodan za doček nove godine. We'll be right back.
plebs nije izostajao za ispraćaj stare godine. Veselo je bilo kod Crne mačke na Vračaru, kod jevrejske kasine na Dunavu, kod Raja na Bulbuderu.
Na periferiji razni komičari, atlete, opsenari i profesori magije daju svoje svečane predstave.
Da je odista dočekana nova godina na Savi u najboljem raspoloženju i najlepšem redu, može potvrditi i taj fakt što od preksinoć pa sve do juče ujutru niko nije priveden kvartu Savamalskom. A to nije mala stvar, jer takvu novu godinu taj kvart ni ne pamti. Jedino ako je malo više života bilo u savskoj kantini, maloj teskobnoj aščinici i kafanici u kojoj gosti sami moraju da peru šoljice od kafe i da nose sa sobom potreban escaj.
I kad je stornja saborne crkve otkucalo polako i s nekim zastajkivanjem 12 sati, grunuli bi topovi u znak pozdrava novoj godini.
Za trenutak pogašene su sve svetiljke i nekoliko minuta u celoj varoši, po privatnim domovima, kafanama i hotelima, pevalo se naizmenično Svjati Bože staroj, a mnoga je ljeta novoj godini.
Između 1930. i 1935. godine počeli su se pojavljivati i oglasi kojima se poziva na doček. Oglas Veslačkog kluba Beograd.
Iz godine u godinu posetioci su nailazili na jedno te isto. Uvek obligatne krofne s Napoleonom, prase na lutri, uvek prepuni lokali i gužve. Mi spremamo iznenađenje pod svetlom naročitih instalacija električne centrale. Staro i mlado, gospode i dame, svi će doći za svoj račun. Ljupke balerine i gerlese, dueti, raporti, skečevi i dve odlične muzike zabavljaće publiku do zore. Beograd treba jednom za novu godinu da se zabavlja kako valja, a to će omogućiti Veslački klub Beograd.
U Beogradu je uveden običaj da svake godine dočekuje dve nove godine, po novom i starom kalendaru. Bio je to vrlo prijatan i zabavan običaj i skoro svi Beograđani bez razlike na veru slavili su. Sve kafane, od Čuburske kasine do Moskve i Palas hotela bile su pune, prepune. Na jedno je pisalo: "Vrućo praseće, vadim svaki sat." Pošto se tek pojavila automatska telefonska centrala, u nekim ekskluzivnim beogradskim restoranima telefoni su se nalazili na svakom stolu.
Alo, alo, filmska diva Marlena Dietrich razvela se uoči najluđe noći u Hollywoodu od režisera Josefa von Sternberga. Alo, alo, Liebe Marlena je počela da se oblači kao muško, da se vlada kao muško. Alo, alo, jadni von Sternberg.
U bioskopu Korzo, novogodišnji program za 1930. godinu počinje sa smešnim tandemom Patom i Patašonom, čak u 7 činova. Između stolova već se gomilaju koske, srča od stakla, zemičke kojima gađaju filmske negativce.
Konačno lutrija. Glavni zgodici, krofne sa zlatnicima zvanim Napoleoni, pečeno prase s jabukom u ustima, ples s gospođicom Ravskom na odstojanju ili s gospodinom Mortesijem licem u lice, torta s puno oraha, balon vina.
Beogradski hotel Palas poziva goste na doček nove 1930. godine i kao glavni hit reklamira da će u programu sudjelovati sadašnji članovi baleta Beogradske opere, pored drugih velikih atrakcija. U posljednjem času uspjelo je direkciji da angažuje našu omiljenu dramsku umetnicu gospođicu Bobićevu, koja će u jednom prijatnom i prirodnom skeču sa gospodinom Dragutinovićem, članom Narodnog pozorišta, doprineti stvaranju intimnijeg raspoloženja.
Se me vale, tako da...
U nekim novinama su se čak pojavili napisi s preporukom šta ne smemo ako hoćemo da se dobro osjećamo u novogodišnjoj noći.
Ne smemo gutati slabo prožvakanu hranu, prebrzo i previše jesti. Ne smemo osjećati odvratnost od jela, ne smemo imati boli u stomaku, žgaravicu i grčeve, ne smemo imati podrigivanje, ne smemo se osjećati naduvenima.
Za one koji se nisu pridržavali navedenih saveta, preporučeno je da koriste Fellerovu Elzu, eliksir za regulisanje i varenje. U najgorim slučajevima savjetovano je da blagovremeno odu do engleske drogerije u Knez Mihajlovoj ulici broj 33 i tamo kupe kanticu originalnog norveškog ricinusa.
U svakoj novogodišnjoj noći odvajka da se tražilo više sreće nego u prethodnoj godini. Pa je tako bilo i u starom Beogradu. Naravno, koliko je ko mogao, uz što bogatiju trpezu, i kroz šalu i smeh, jer je veselje najbolji začin jelu.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.